რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისში, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოსთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის საიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ. საქართველოს პარლამენტში დღეს გრძელდებოდა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. რუსეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი აპირებს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი იტყობინებოდა, რომ 13 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო უწყების მომავალი ხელმძღვანელი სახელმწიფო მდივნის ვინაობას გამოაცხადებს. ახლა ეს ცნობები უფრო დაწვრილებით მოშვენია ჯერ საქართველოს შესახებ. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში მსჯელობენ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლები. ტრიალოგის ფარგლებში 13 დეკემბერს შეხვედრა გვაქვს და ველით, რომ 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი. განაცხადა 12 დეკემბერს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა. მისივე თქმით, რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ ვიზო რეჟიმს. საქართველოს პარლამენტში დღეს გრძელდება 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ფინანსთა მინისტრი, პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუმციაშვილი ბიუჯეტის პროექტს დღეს წარუდგენს სხვადასხვა ფრაქციებს. უცხოეთიდან ინფორმაცია. რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. წინასაარჩევნო პროგრამა, როგორც თვითონ პოლიტიკოსმა თქვა, მიზნად ისახავს რუსეთის სამართლიანი და თანამედროვე გახადოს. ოპოზიციონერი თვლის, რომ ნამდვილი არჩევნები რუსეთში 1996 წლის მერე არ ჩატარებულა და მისი მონაწილეობა არჩევნებში კი მოუტანს სარგებელს, საზოგადოებას, სახელმწიფოს და ყველა კერძო პირს, მათაც, ვინც მის იდეებს არ იზიარებს. წინასაარჩევნო პროგრამის მიხედვით ნავალნი ასევე აპირებს სასამართლო, საგადასახადო, ჯანდაცვის, განათლების სისტემების რეფორმირებას, ასევე ხელისუფლების დეცენტრალიზებას და საგარეო პოლიტიკის შეცვლას. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტვიტერით აღწერს ცნობას, რომ შეერთებული შტატების საგარეო უწყების მომავალი ხელმძღვანელის ვინაობას გამოაცხადებს 13 დეკემბერს. მედიის ცნობით, სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ფავორიტად რჩება ექსონ მობილის ხელმძღვანელი რექს ტილერსონი. ტრამპს თვითონ არ უთქვამს, ვის დაასახელებს, მაგრამ Fox News-ი იყო ბოლო მედია, რომელიც იტყობინებოდა ტილერსონია ტრამპის ფავორიტიო. ტრამპის მრჩეველმა კილიან კონვეიმ განაცხადა, რომ ტილერსონის მთავარი კანდიდატობა განაპირობა რუსეთში ნავთობის ბიზნესის სფეროში აქტიურობამ. თუ ტილერსონს დაასახელებს ტრამპის სახელმწიფო მდივნად, რუსეთთან მისი კავშირები შეიძლება ორ მხრივი შეშფოთების საფუძველი გახდეს სენატში, სადაც რესპუბლიკელები და დემოკრატები თანაბრად არიან განაწილებული და რომელმაც უნდა დაამტკიცოს კანდიდატურა. სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა, რომელიც სენატში შეერაღებული სამსახურების კომიტეტს განაგებს, როიტერს უთხრა, რომ ის შეშფოთებულია, რადგან ყველა მიწის ვლადიმერ პუტინთან ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა მასო. მაკ-კეინმა პუტინს უწოდა კაგების აგენტი, რომელსაც მიდრეკილება აქვს რუსეთის იმპერია აღადგინოს. სერბიამ განაცხადა, რომ რუსეთი მას იარაღს მიაწვდის, რათა ხორვატიისგან მომავალ საფრთხეს აღუდგეს წინ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის მიაწოდოს სერბიას იარაღი, რათა წინ აღუდგეს ბელგრადი მეზობელ ხორვატიაში ნატოს მიერ იარაღის რაოდენობის ზრდას. ყოფილი იუგოსლავიის ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ფონზე სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი მოსკოვში გაემგზავრება MiG-29 ტიპის თვითმფრინავების და სხვა ჯერ დაუდგენელი სამხედრო აღჭურვილების მიღების თაობაზე მოსალაპარაკებლად.
can be found. Sit home all alone. If you can't come around, then please, please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, and walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. You think I understand? Oh, you want me to try to forget you, baby? And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene while they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რაზნაია უძღვები. აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილებისთვის აშენებულ კოტეჯებს კვლავ შეკეთება სჭირდება. ძლიერმა წვიმამ ქუთაისში სამი კვირის წინანდელი ქარიშხლით გამოწეული ზიანი დაამძიმა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე დღეს საღამოს ეგრეთ წოდებული ტრიალოგის ფორმატით იმსჯელებენ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლები. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ნატალი საბანაძის განცხადებით, ტრიალოგი ერთი შეკრებით ხშირად არ მთავრდება, თუმცა იმედია, საქართველოს შემთხვევაში საკმარისი იქნება მხოლოდ ერთი შეხვედრა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას ნატალი საბანაძემ აღნიშნა, რომ ევროპარლამენტის, ევროკომისიის და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენელთა დღევანდელი შეხვედრა არ არის ტექნიკური, ის შინაარსობრივი ხასიათისა და ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი დღეს დაასახელებს კანდიდატს, რომელიც მის ადმინისტრაციაში დაიკავებს სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას. ამერიკული მედია საშუალებები ტრამპის წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყებიან, რომ სახელმწიფო მდივნად დაინიშნება მსოფლიოში უმსხვილესი ნავთობკომპანიის ექსონ მობილის მმართველი დირექტორი რექს ტილერსონი, რომელსაც სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის და დიპლომატიური საქმიანობის არანაირი გამოცდილება არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნად ტილერსონის დანიშნის მიზანშეწონილობაში ეჭვიეპარება თავად რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებსაც. სენატორ ჯონ მაკეინის განცხადებით მისთვის განგაში საფუძველია რექს ტილერსონის კავშირები რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. ასეთივე მოსაზრება გამოთქვა რესპუბლიკელმა სენატორმა მარკო რუბიომაც. რუსეთის პრეზიდენტის მომავალ 2018 წლის არჩევნებში კენჭისყრას აპირებს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი. მან დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, რომ სურს რუსეთი იქცეს სამართლიან და თანამედროვე სახელმწიფოდ. ალექსეი ნავალნის განცხადებით 1996 წლის შემდეგ რუსეთში ნამდვილი არჩევნები არ ჩატარებულა, რაც ქვეყნის უმძიმესი მდგომარეობის ერთ-ერთი მიზეზია. ნავალნის შეფასებითვე რუსეთის ღევანდელი ხელმძღვანელები 17 წელზე მეტია ხელისუფლების სათავეში იმყოფებიან, ამიტომაც აღარ რეაგირებენ შენიშნებზე და კრემლს და მთავრობას მხოლოდ თავისი პირადი და ფინანსური საკითხები აწუხებთ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით, ბოლო 16 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია მსოფლიოს მასშტაბით დაპატიმრებული ჟურნალისტების რაოდენობა. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, 2016 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით პატიმრობაში იმყოფება მედია საშუალებების 249 წარმომადგენელი, მათგან 81 თურქეთში. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის განცხადებით, საინფორმაციო საშუალებების დაპატიმრებული თანამშრომლობის რაოდენობით წელს პირველ ადგილზეა სწორედ თურქეთი, რომელმაც ჩინეთს გაუსწრო. ამ ორი ქვეყნის გარდა პირველ ხუთეულში არიან ეგვიპტე, ერიტრეა და ეთიოპია. ამავე ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, ეთიოპია, პანამა, სინგაპური და რუსეთი არიან ის ქვეყნები, რომლებმაც სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე ჟურნალისტებიც დააპატიმრეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს საღამოდან საქართველოს ტერიტორიაზე ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელების გამო მოსალოდნელია ძლიერი ნალექი, ძირითადად თოვლი. ამის შესახებ სინოპტიკოსები უწყებიან. ბოლო რამდენიმე დღეა დითოვლობამ სერიოზული ზარალი მიაყენა მაღალმთიან აჭარას, ძლიერმა წვიმამ კი იმერეთის რეგიონს. თემას ახლა სწორედ იმერეთიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში ძლიერმა წვიმამ განსაკუთრებით დააზარალა ის მოქალაქეები, რომელთა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა სამი კვირის წინანდელმა ქარიშხალმა. მელიქიშვილის ქუჩის 4 ნომერში მდებარე მრავალსართულიანი სახლის მობინადრეთა განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ქარიშხლის შემდეგ ადგილზე იმყოფებოდნენ და ზარალი დათვლილია, სახურავის აღდგენა ამ დრომდე არ მომხდარა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გადაუღებელი წვიმის შედეგად კი წყალი ბინებში ჩავიდა და ოთახები დააზიანა.
როგორც გარეთ წვიმს, ისე წვიმს სახლში. შეიძლება აქ ღამის გათება.
სულ ცუდი ამინდებია პროგნოზ რომ ვკითხულობთ ახლა და რა ჩვენ როგორ მოვიქცეთ საწავიდეთ.
ყურადღებას ვეთქოთ, ყველ მოსწრებიდან რო არ ეთქვათ, არ შეგვერებოდა ხალხი რა. რაღაცას ვიფიქრებდით, მაგრამ აი დღეს მოვლია, ხვალმოვლია. ქარის ჩადგომის ვერე იყო ამინდები, კაცშურა ყურადღება არ მოგაქცია.
ოჩის მე, ვიძახიან დღეს მოგცემ, ხვალ მოგცემ, დღეს მოგიტან, ხა მივიდა ამზომან.
მელიქიშვილის ქუჩის 4 ნომრის მცხოვრებთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ნაკაშიძე განმარტავს, რომ
მოსახლეობა მას და ჩვენც ვიცოდით, რომ ეს გარკვეული პროცედურებთან იყო დაკავშირებული. ცენტრალური ხელისუფლებიდან ველოდით თანხის გამოყოფა, რადგან წლის ბოლოს უკვე ადგილობრივ ხელისუფლებას ამზარალის საკუთარი ბიუჯეტი დაზღაურება არ შეეძლოს. 350,000 ლარამდე არის საუბარი მთლიანად ზარალზე და 150 სახლამდე ზოგადად. პარასკევს მოხდა თანხის გამოყოფა, უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია და უახლოეს 1-2 დღეში სამუშაოებს დაიწყებს. მანამდე ჩვენ მელიქიშვილის 4 ნომერს გადავეცით 600 ლარი იმისთვის, რომ გადასახური პრეზენტი ეყიდათ და საკუთრების დაცვისთვის რაღაც ღონისძიებები ჩაეტარებიათ, რომ უფრო მეტი ზარალი არ მოდგომოდა.
ქუთაისის გარდა ძლიერმა წვიმამ დააზარალა წყალტუბოსა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტები. რამდენიმე სოფელში დაიტბორა ეზოები და საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები.
წყალი შემოდის ოჯახებში, აწრალებული ვართ, გაგვიფუჭა ყველაფერი ვეშია. ტურამეთ
სარეცი მაგადაც გავიდადგურდა მაქსი ვარის ზავი და დღოვანობაში ვარ სახში აღარაფერი აღარ ვარგა.
იმერეთის რეგიონის გუბერნატორის პირველი მოადგილის პაატა ნადირაძის განცხადებით, გამოდარების შემდეგ ზარალ სპეციალური კომისიები დაითვლიან და მის ანაზღაურებას შეეცდებიან.
წვიმამ ძალიან საგრძნობლად დაგვეზარალა რამდენიმე რაიონში, სამტრედიაში წყალი შევარდა რამდენიმე ოჯახში, წყალტუბოს რაიონში მოხდა ანალოგიური პროცესი. როგორც კი ბოლომდე გადაიღებს წვიმები, მე ალბათ ზარალზე ვიფიქრებ, რომ ადამიანებს აუნაზღაურებთ.
იმერეთის რეგიონის გუბერნატორის პირველი მოადგილის პაატა ნადირაძის ინფორმაციით, მაღალმთიან სოფლებში, სადაც თოვლის საფარმა 9 მეტრს გადააჭარბა, გზები ინტენსიურად იწმინდება.
უამინდობით იმერეთის რეგიონში გამოწვეულ პრობლემებზე თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. უკვე რამდენიმე წელია პრობლემები აქვთ აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებს, საუბარია იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ომის დამთავრებისთანავე სწრაფად შეასახლეს საგანგებოდ მათთვის აშენებულ კოტეჯებში. უხარისხო სამუშაოების გამო კი უკვე არაერთი წელი ამ კოტეჯებს პერიოდულად შეკეთება სჭირდება. ასე მოხდა ამჯერადაც. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელს კრისტევნელთა დასახლებაში მადონა მარკოზაშვილს საძინებელი ოთახის იატაკი ჩაემტრა. ოჯახმა საწოლიდან ნივთები სამზარეულოში გადაიტანა. იატაკი სხვა ოთახებშიც დაზიანებულია და მარკოზაშვილები კოტეჯში ფრთხილად გადაადგილდებიან, რადგან ნებისმიერ წუთს შესაძლოა ფეხი ჩამტრეულ ფიცრებს შორის ჩაუვარდეთ. მადონა მარკოზაშვილი დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვს. ამბობს, რომ საკუთარი ხარჯით კოტეჯს ვერ შეაკეთებს, რადგან ოჯახისთვის ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარებაა.
აქ საძინებელი მქონდა, საწოლები მედგა და რო ჩავგვენგრა, იმის მერე კუხნაში ვარ გადატანილი საწოლები და იქ გძინავს. მისაღებიც ოთახის ესე არის, მე ნამდვილად არ მაქვს საშუალება, რომ ჩემი სახსრებით გავაკეთე. შეიძლება რომ ამ ზამთარსაც ეს მისაღებიც არ ჩავგვენგრეს და გარეთ არ დავჭით.
სკრის დევნილთა დასახლებაში მსგავსი პრობლემა სხვა ოჯახებსაც აწუხებს. მათი თქმით, თუ იატაკის გამოცვლა სასწრაფოდ არ დაიწყო, ისედაც დაზიანებული კოტეჯების მდგომარეობა უფრო გაუარესდება და იქ ცხოვრება შეუძლებელი იქნება.
ბავშვიც რო დადის, ზანზარობდა, ისე დღეს შეერობა რა ამის გადმოცვინეს და დალაგებული ჭურჭელია თუ რაც რამეა.
არის დაჩენი ოჯახები, რომლებსაც ჩანგრეული პოლები აქვთ და თავის სახსრებით ვერ აკეთებენ გაკეთებას. უნდა გაკეთდეს, როგორც გააკეთეს სხვაგან.
დევნილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენელი შიდა ქართლში თამაზ გვიმრაძე ამბობს, რომ სამინისტროს ყველა დაზიანებული კოტეჯის მდგომარეობა შესწავლილი აქვს და შესაბამისი სამუშაოები სხვადასხვა დასახლებაში უკვე ტარდება. გვიმრაძის თქმით, მომავალ წელს ეს პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება.
მოხდა სამინისტროსთან შეთანხმება, ნაწილი გააკეთეს მაგათ და ახლა მიმდინარეობს კიდევ ჩაკეთილი იატაკების რეაბილიტაცია. სამინისტრო აკეთებს ჯამში წელს 80 ჩამწრული იატაკი.
სკრის დევნელთა დასახლებაში ჩამწრული იატაკის გამოცვლას 9 ოჯახი ითხოვს. 2008 წლის ომის შემდეგ იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის კოტეჯების სწრაფა დაშენდა. დემრილები ჯერ ისევ გაუმშრალ სახლებში შეასახლეს. სველი ხის მასალა მალე გაფუჭდა. ამას დემრილთა დასახლებებში არსებული ნესტიც დაემატა და თითქმის ყველა კოტეჯში აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება გახდა აუცილებელი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში ჩამოსული უცხოელი ტურისტების უმრავლესობა, ისევე როგორც ადგილობრივი მოგზაურები, ქალაქ ზუგდიდს ძირითადად იყენებენ როგორც სატრანზიტო მარშრუტს, რომელიც სვანეთისკენ მიდის. სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე იყო საუბარი ქალაქ ზუგდიდის მერიაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელზეც ადგილობრივმა სამსახურმა გასული წლის საქმიანობა შეაჯამა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდის მერიის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების განყოფილებამ წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოები შეაჯამა. პარალელურად მერიის სააქტო დარბაზში გამართულ შეხვედრაზე წიგნებით დააჯილდოვეს ერთი წლის მანძილზე განყოფილების მიერ ჩატარებული კონფერენციების მონაწილე მოსწავლეები. წიგნები სიმბოლურად გადაეცათ ასევე ტურიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ამ სფეროში დასაქმებულ კერძო პირებს, ჰოსტელების, სასტუმროების და კვების ობიექტების მფლობელებს. მერიის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროს ბესი კარახამიას განცხადებით, ძეგლთა დაცვის კუთხით განხორციელებულ სამუშაოებს შორის გამოყოფდა უგზო-უკლო დაკარგულთა მემორიალის დამზადებას, 1951-1955 წლებში გარდაცვლილთა მემორიალის აღდგენა რესტავრაციის სამუშაოებს და 1984 წელს ზუგდიდში დახვრეტილ მამორიშვილთა მემორიალს, რომელიც ქალაქში მიმდინარე დღეს განთავსდება. რაც შეეხება ტურიზმს, როგორც ბესი კარახამია განმარტავს, ამ კუთხით მნიშვნელოვანია მერიის პროექტი ტურიზმის პოპულარიზაციის დღე, რომელიც საგანმანათლებლო ტურებისა და კონფერენციების საშუალებით მიზნად ისახავს რეგიონში ტურიზმის განვითარების საქმეში ახალგაზრდების ჩართულობას.
კონფერენციებში მონაწილეობას ღებულობს აბსოლუტურად ყველა სექტორი, რომ ყველა სექტორს კონდეს იმის საშუალება, რომ ყველა მერთად ვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ქალაქში ტურიზმი.
წლის შემაჯამებელი ანგარიშის პრეზენტაციაზე მოხდა ასევე ზუგდიდის როგორც ტურისტული ქალაქის საიმიჯო ვიდეორგოლის პრეზენტაცია. მერიის მიერ ჩატარებული სამუშაოები, განსაკუთრებით კი ქალაქის საიმიჯო კლიპი მოიწონეს შეხვედრაზე მყოფმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. დადებით შეფასებასთან ერთად საუბარი შეეხო იმ პრობლემებს, რომელიც ამ კუთხით ჯერ კიდევ არსებობს ქალაქში. რეგიონული ტურიზმის განვითარების საინიციატივო ჯგუფის წევრის მარიკა თოდუას განცხადებით, უმთავრესი პრობლემაა ის, რომ ზუგდიდი რჩება ტრანზიტულ ქალაქად, ძირითადად სვანეთში მიმავალი ტურისტებისთვის.
ტურისტი როცა მოდის, კი ბატონო, მოდის აქ, მაგრამ მას სჭირდება ტურისტული ღირსშესანიშნაობები, ტურისტული ატრაქციები, სადაც გაერთობა, მიიღებს რაღაც ინფორმაციას და ესეთი ნამდვილად გვაქვს დეფიციტი. გვაქვს მუზეუმი, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს ინტერესს, მაგრამ არის ყოველთვის დეფიციტი რისი. მათ აინტერესებს უშუალოდ ჩვენი კულტურა და სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ამის პრეზენტაციის საშუალება, რადგან არ გვაქვს ეთნოგრაფიული მუზეუმი.
განაცხადა მარიკა თოდუამ. დადებით სამუშაოებს შორის მან გამოყო ქალაქში მანიშნებლების და საინფორმაციო რუქების განთავსება. სწორედ ამ საკითხზე გაამახვილეს ყურადღება ზუგდიდის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლებმა. მათი ცნობით, რეგიონში ჩამოსვლის მსურველთა რაოდენობა წლიდან წლამდე მატულობს, ცენტრის თანამშრომლის ანა ქვარცხავას განცხადებით.
ძირითადი მიმართულებები არის, რა თქმა უნდა, სვანეთი, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიდან გამოირჩევიან პოლონელი, ისრაელი, გერმანელი, ასევე ლატვიელი ტურისტები.
საინფორმაციო ცენტრში აცხადებენ, რომ სვანეთთან ერთად რეგიონის სხვა კუთხეების მეტად პოპულარიზების მიზნით სტუმრებს აწვდიან საინფორმაციო ბროშურებს, რომელიც დამზადებულია როგორც ინგლისურ, ასევე რუსულ ენებზე. მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქში ჩამოსული სტუმრების მეტად ინფორმირების მიზნით საიმიჯო კლიპის პარალელურად მზადდება ბროშურა სახელწოდებით „ჩემი ზუგდიდი“.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლიანბების შესახებ. გირავ სანაცვლო ტინასარე პატიმრობიდან გათავისუფლდა კომპანია CentPoint აჭარის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი მინდელი. მას სასამართლომ დღეს 50,000 ლარის ქირაო შეუფარდა. მანამდე ირაკლი მინდელმა სასამართლოს ჩვენება მისცა და წარდგენილი ბრალი აღიარა. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი მინდელი და ცენტრპოინტის დამფუძნებლები და ხელმძღვანელები მაია რჩეულიშვილი და გურამ რჩეულიშვილი ბრალდებულნი არიან მეანაბრეთა თანხების მითვისებაში. შვიდმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პროექტ პანორამა თბილისის წინააღმდეგ წარდგენილი სარჩელის განხილვა დროში ჭიანურ ნურდება, რაც არ ემსახურება მართლმსაჯულების და ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის ინტერესებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების სასამართლოს მოუწოდებენ გაჭიანურების გარეშე დროულად და ეფექტურად განიხილოს აღნიშნული საქმე. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ამ წუთებში დოკუმენტს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი აცნობს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. მოგვიანებით შეხვედრა უმრავლესობასთან გაიმართება. პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Vice President Calvin Coolidge became president in 1923, following the death of President Warren Harding. Coolidge quickly gained the trust of most Americans by investigating the crimes of Harding's top officials. The conservative economic policies of the new president also won wide support. Coolidge had 1 year to prove his abilities to the American people before the election of 1924. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell us about that election.
Coolidge was a quiet man who believed in limited government policies, but his silence hid a fighting political spirit. Coolidge had worked for many years to gain the White House. He would not give it up without a struggle. Coolidge moved quickly after becoming president to gain control of the Republican Party. He named his own advisors to important jobs, and he replaced a number of officials with people whose loyalty he could trust. Most Republicans liked Coolidge. They felt his popular policies would make him a strong candidate in the presidential election. For this reason, Coolidge faced only one serious opponent for the Republican presidential nomination in 1924. Coolidge's opponent was the great automobile manufacturer Henry Ford of Michigan. Ford had been a Democratic candidate for the Senate in 1918. He lost that election. But after the election, some people in his company began to call for Ford to be the Republican presidential nominee in 1924.
Ford was one of history's greatest inventors and manufacturers. But he had limited skills in politics. Ford was poorly educated. He had extreme opinions about a number of groups. He hated labor unions, the stock market, dancing, smoking, and drinking alcohol. But most of all, Ford hated Jews. He produced a number of publications accusing the Jewish people of organizing international plots. At first, Ford appeared to be a strong opponent to Coolidge. But soon he realized that Coolidge was too strong politically. His economic policies were popular among the people, and the nation was at peace. The party could not deny Coolidge's nomination. Ford himself put an end to his chances by telling the nation that it was perfectly safe with Coolidge. Calvin Coolidge won the presidential nomination easily at the 1924 Republican Convention in Cleveland, Ohio. The Republican delegates chose Charles Dawes of Illinois to run with him as the vice presidential candidate.
The Democratic Party was much more divided. Many of the groups that traditionally supported Democratic candidates now were fighting against each other. For example, many farmers did not agree on policies with people living in cities. The educated did not agree with uneducated people. And many Protestant workers felt divided from Roman Catholic and Jewish workers. These differences made it hard for the Democratic Party to choose a national candidate. There was little spirit of compromise. Two main candidates campaigned for the Democratic nomination. The first was former Treasury Secretary William McAdoo. McAdoo had the support of many Democrats because of his strong administration of the railroads during the World War. Democratic voters in southern and western states liked him because of his conservative racial policies and his opposition to alcohol. The second main candidate was Alfred Smith, the governor of New York. Smith was a Roman Catholic. He was very popular with people in the eastern cities, Roman Catholics, and supporters of legal alcohol. But many rural delegates to the convention did not trust him.
The Democratic Party convention met in New York City. It quickly became a battle between the more liberal delegates from the cities and the more conservative delegates from rural areas. It was July. The heat was intense. Speaker after speaker appealed to the delegates for votes. One day passed, then another. For 9 days, the nation listened on the radio as the delegates argued about the nomination. The delegates voted 95 times without success. Finally, McAdoo and Smith agreed to withdraw from the race. Even then, the delegates had to vote 8 more times before they finally agreed on compromise candidates. The Democratic delegates finally chose John Davis to be their presidential nominee. Davis was a lawyer for a major bank. He had served briefly under President Wilson as ambassador to Britain. The delegates also chose Charles Bryan to be the vice presidential candidate. Bryan was the younger brother of the famous Democrat and populist leader William Jennings Bryan.
There also was a third party in the 1924 election. Many of the old progressive supporters of Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson opposed the choices of the Republicans and Democrats. They thought the country needed another candidate to keep alive the spirit of reform. Progressive candidates had done well in the congressional election of 1922. But following the election, communists had gained influence in one of the major progressive parties. Most progressives did not want to join with communists. So they formed a new progressive party. The new party named Senator Robert La Follette of Wisconsin to be its presidential candidate. La Follette campaigned for increased taxes on the rich and public ownership of water power. He called for an end to child labor and limits on the power of the courts to interfere in labor disputes. And La Follette warned the nation about the dangers of single, large companies gaining control of important industries.
Coolidge won the 1924 election easily. He won the electoral votes of 35 states to just 12 for Davis of the Democrats. La Follette won only Wisconsin, his home state. Coolidge also won more popular votes than the other two candidates together. The American people voted for Coolidge partly to thank him for bringing back honesty and trust to the White House following the crimes of the Harding administration. But the main reason was that they liked his conservative economic policies and his support of business.
La Follette's Progressive Party died following the 1924 election. Most of his supporters later joined the Democrats, but the reform spirit of their movement remained alive through the next 4 years. They were difficult years for progressives. Conservatives in Congress passed laws reducing taxes for corporations and richer Americans.
Progressives fought for reforms in national agriculture policies. Most farmers did not share in the general economic growth of the 1920s. Instead, their costs increased while the price of their products fell. Many farmers lost their farms. Farmers and progressives wanted the federal government to create a system to control prices and the total supply of food produced. They said the government should buy and keep any extra food that farmers produced, and they called for officials to help them export food. Coolidge and most Republicans rejected these ideas. They said it was not the business of a free government to fix farm prices, and they feared the high costs of creating a major new government department and developing export markets. Coolidge vetoed three major farm reform bills following his election.
The debate over farm policy was in many ways like the debate over taxes or public controls on power companies. There was a basic difference of opinion about the proper actions of government. More conservative Americans believed the purpose of government was to support private business, not to control it. But more liberal Americans believed that government needed to do more to make sure that citizens of all kinds could share the nation's wealth more equally. Coolidge and the Republicans were in control in the 1920s. For this reason, the nation generally stayed on a conservative path. The Democrats and progressives would have to wait until later to put many of their more liberal ideas into action.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.